GPR Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2019 ýylyň 4-nji noýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinle. Olar bilen tezmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti, Ukrain parlamentiniň özelki deputaty Andrei Portnovun kampaniýanyň sürjüsi hakyndaky şahsy maglumatlaryň üstüne açmagyny we Azat Europa Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň şahsy maglumatlaryny çap etmek kaýbatyny ýazgaryp çykyş etdi. Azat Europa Azatlyk Radiosy Ukrain gullugynyň iskemalar programmasynyň jurnalistleriniň we işgärleriniň goloýdaky ýanylmalaryny berk ýazgaryar diýip Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly 2-nji noýabrdaky beýanatyny aýtdy. Bu kabul ederlik däl. Şeýle de görnüşinden Ukrainada islenýän adamyň şahsy maglumatlarynyň üstüniň açylmagy, fizik ziýan ýetirmek kaýbatynyň atylmagy ýa-da jurnalistlere öz professional işler üçin başgaça görnüş basış görkezilmegi bir kanun olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu beyanat Partnov öz telegram hesabını bu programmanın Partnov ve onun hazır Ukrayna hükümetini işleyen resmiler bilen ediyen katnaşıklarını derinleyenliği sebepli iskemalar programmasının önümçülük toporunu sürücü olup işleyen adamın şahsı maglumatlarını çap edeninden bir gün sonra edildi. Partna Uskemalar programmasının jurnalistleri ve beyleki işgärleri varada hem şükili şahsı maglumatları çap etmek kaybatın attı. Partnow odal häkimetden agdarylan we 2014-nji ýylyň fevralyna ortaýa gaçan prezident Viktor Yanukowiçiň prezident diwanynyň başlygy bolupdy. Owganstanyň Takhar welaýatynda okuw barýan oglanlar ýol ýakasynda gömülen bombanyň üstünden baranyna 9 oglan wepat boldy. Şu gün ýerden sagat 8:30-da 9 san okuwçy oglan Talibanyň gömen yer bombasynyň ýarylmagy netijesinde pajygaly ýagdaýda şehit boldy diýip AFP habar gurulugy Vilayet gubernatorunun sözcüsü Cavad Hicri'nin aydan sözlerine salgılanıp havar verdi. Bu sebeple Taliban cengçileri ağdıklık ediyor. Ama hiç bir topar bu partlamanın cevapkarçılığını özüne almadı. Birleşen Milletler Roması'nın Oğuzhan'ın akı kömök misiyeti Oktyavr ayına yılın ilkinci 9 ayına olan zorlukların asuda adamları getiriyen ziyanının görülmedik derecesinden çungur aladabilirdi. Sonuna kurumu 2563 adamın ölümünü we 5676 adamın yaralanandygyny hasap alypdy. Türkmenistan Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agda ýurtlar bilen energiýa pudagyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdýar diýip Ortetiň Novosti habar gurulugy türkmen resmiýetine salgylanyp habar berýär. 2-nji noýabrda Daşkentde Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mejlisi geçirilýär, oňa wicepremier Reşit Meredow hormatly mehman hökmünde gatnaşdy. Türkmen diýimi Meredow'un bu gurama agda döwletleriň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkentde baranlygyny we bu saparyň çägini Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duşlanyň habar berýär, emma başga detallary açmaýar. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan bu gurama ne agda ne de synç hökmünde gatnaşýar. Rus habar gurulugynyň ýazmagyna görä Meredow mejlisde Aşgabatyň energiýa terişdelerini iýip bermek goýunça Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Şuň kününe biziň öňümizde energiýa terişdelerini iýip bermek ulgamynyň durnukgullugyny, onuň diversifikasiýasyny, howpsuzlygyny we anamdarlygyny üpjün etmek wezipe zor. Türkmenistan bu urda şahagy döwletleri bilen ulgamlaryň we köp bolanly hyzmatdaşlyga taýýar diýip habarda Meredow'un aydan sözler stirlenýär. Ortiyetin İçeri İşler Ministerliğinin İngusistan'daki Anti-Ekstremizm Merkezinin başlığı 2. noyarda Moskva'da atılıp öldürüldü. Derneği Komiteti İbrahim Elzarkiyev'in Moskva'da atılıp öldürülen iki erkeğin bir olanlığını tasdik etti. Beylekipi de aydılmağına göre Elzarkiyev'in doğunu Abdülahmet. Ada aydılmadık hukuk koruyucu çeşmenin devlet eğitiliğindeki tas havar kulluğuna aydan sözlerine göre resmiler bu kanhorluğu Elzarkiyev'in işi bilen bağlanışıkla hesaplayar. Elzarkiyev yanvar ayında görünötün kasteci sinansıgından aman garlı. Yönü sol gedek onun 3 can penası yaralandı. Ol anti-ekstremizm merkezinin başlıklığına geçen yıl. Önkü başlık 6 sani tutsağı kıyınanlık için 7 yıl türme tutsağılığına hüküm edilenden sonra verilendi. Siz havarları dinlediniz.